Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 7 de septembro 2016. Existas la risco de bricola, credo. Quelcai usas la nomon de Dio por pravigi per forton, por aliai Dio estas nur psicologia rifugio, au la credo farigias nepenetrebla fare de la amo quiu pushas ala aliai fratoi, au oni nuligas la misiistan elanon. Tiel parolis la papo dum la pastista instruo ocase de la cimatena generala audienzo, quiam partoprenis pli ol 25.000 fideluloi en plazzo Sancta Petro. Francisco memorigis che Iesuo estas la concreta rimedo della misericordo della patro. Il centro della predicado de Iesuo estas unue la misericordo. Dum la generala audienzo la papo invitis ciuin convertigi cae farigi metiistoi de misericordo, kiel Sancta Teresa de Colcato. Iesuo mem facte montras esti la concreta rimedo della misericordo della patro. La pastista instruo de iris la legita evangelia fragmento. Johano la Baptisto sendas sia in discipluin al Iesuo por demandi al li ciu giuste li estas la messio, ca Iesuo respondis per la farita i signoi. Blinduloi de nove vidas, la mortintoi revivigas, alla malriciuloi estas annonzata la bon stigo. Johano ne comprenis la stilon de Iesuo. Suo. Li estis en mallibereio, li suferis en la mallumo de la cielo. Cai la respondo chiun Iesuo donas alla discipluoi della Baptisto, shainas unuavide ne correspondi. Ie la demando de Johano, chiu attendis la Mesion, chiel iugiston, chiu fine starigos la regnon de Dio. Iesuo male respondas che li estas la concreta rimedo della misericordo della patro, chiu al ciui iras renconten, al portante la consolon cae la savon, cae tia maniere li elmontras la iugion de Dio. Ien do la messaggio chiun la ecclesio ricevas el citiu evangelia racconto el la vivo de Cristo. Dio ne sendis sian filon en la mondon por puni la peculoin, nec por neniigi la malizuloin. Al il male estas adresita la invito al convertigio, porque vidante la signoin della dia bonezzo, ili povu retrovi la reven voion. Johano la Baptisto metis iel centro de sia predicado la justezon, dum Iesuo el montras sin kiel misericordon. La duboi de lia antauvenanto antaubildigas la sciocon kiun Cristo estigos post siai agoi. Protio Iesuo finis sian respondon dirante beat estas tiu kiu ne trovas en li motivon de scandalo, kio signifas baro. Sed, rimarkis la papo, se la baro credi estas cefe la misericordai faroi de Iesuo, tio signifas che oni havas falsan bildon pri la Mesio. Beatai estas male, diris Francisco, tiui ciui fronte alla gestoi cae vortoi de Iesuo, gloras la patron. Existas facte la risco por quelcai fari bricolan credon, ciu limigas Dion en la spazon de siai proprai desiroi. Sed tio ci ne estas autentica convertigio, substrecis Francisco. Tio ci ecce malebligas alla signoro, estigi nian vivon mem. Quelcae limigas Dion je falsa idolo, ili usas lian sanctan nomon por pravigi sia in interesoin au ec malamon cae per forton. Lau aliai, Dio estas nur psicologia rifugio, ene ciu trovi tranquilligion dum malfacilai momentoi. Temas pri credo enfermita in si mem, ne penetrebla fare della forto della misericorda amo de Iesuo, ciu pushas alla gefratoi. Quelcae plie taxas Christon nur bona maestro de eticae instruoi, uno e la multae en la historio. Fine estas tiui, ciui suffocas la credon per pure intima rilato cun Iesuo, nuligante lian misiistan elanon capablan transformi la mondon cae la historion. Ni la cristanoi, substrecis male Francisco, credas iela Dio de Iesuo, cae nia desiro estas cresci en la vivanta sperto pri lia mistero de amo. Post la pastista instruo, la papo adresis sia in salutoin alla fideluloi de diversai lingvoi cae nazioi, cae li refaris sian inviton farigi rimedoi de misericordo, menziante la pasint dimancian sanctul proclamon de patrino Teresa, li diris, carai geiunuloi, vi farigiu, kiel sci, meti istoi de misericordo. Pliei informoi pri Papo Francisco, exter programa evento, kiel la multae al kiwi Papo Francisco cutimigis nin. Hodio matene, la Papo eliris el Domo Sancta Marta por beni en la placeto fronte alla Domo gruppon de gnaboi della provinzo de Milano, Italio, kiwi faris pilgrimon per bicicloi. Du internaziai voyagioi al Georgio cae Azerbaigiano, cae poste al Svedio, cae quar jubileai ceremonioi, al done alla meso por la fermo della Sancta Iaro della Misericordo. Ili estas la rendevuoi ciui reliefigas en la Papa Agendo, eg de hodiau gis la fino de novembro. Programo conigita della maestro por la Papai liturgiai celebroi, Monsignor Guido Marini. Quar estos la jubileai dimancioi, cun la catechistoi, la Mariala Jubileo, la Jubileo della Incarcerigitoi, cae tio della Homoi sen fixa logeio. Post malpli ol unu monato, della trideca de settembro gis la 2 d'octobro, la Papo estos en Caucaso por la duabla visito al Georgio cae Azerbaigiano. Unu monaton poste, la 31 d'octobro, Francisco iros al Svedio, por partoprenie nella cattedrale de Lund e nella ecumena rememorigo luterana cattolica quincentiaro in posta la reformo. La dexesan de octobro en plazzo Sancta Petro la papo sanctul proclamos sepe beatuloin inter quivi la cura brocero, la argentina Sancta Gaucho. Dimancion, la dudecana de novembro, estos la meso por la fermo della Sancta Iaro della Misericordo. Textoi della lasta i twittera i messaggioi della papo. Chiu construas sur Dio, tiu construas sur la roco, char li ciam estas fidela, quamcam ni defectas ie fidelezzo. Ciom granda donazzo faris al ni la signoro, instruante al ni pardoni, porche ni spertu la misericordona della patro. Fine la hodiaua twittera messaggio textis iene. Dio ciam cortuscigas, ciam ni pentas. Cae nun aliei informoi. Morgau ocasos la jubileo della Svisai Guardianoi ciui disponigas sian servadon por la protecto della Papo en Vaticano. La Papa Stat Secretario, Cardinalo Pietro Parolin, gvidos liturgion della vorto por la Svisai Guardianoi. Bangio, ocasis hierau ce la Palazzo della Renesanzo de Bangio, sideio della Respublica Presidanto de Centrafrica Respublico, la subscribo della Generala Accordo inter Sancta Seggio cae Centrafrica Respublico pri temoi el comune intereso. La Generala Accordo reglas la iuran statuson della rilatoi inter Ecclesio cae la Stato. La du partioi sine devigas cun labori por la morala, spirita cae materia bon stato della homa persono cae por la accelo della comuna bono. Londono, Donald Trump volus starigi muregon ce la land limo inter Usono cae Mexicio, sed baldau povus extari alia murego, sed en Europo. Britio atingis accordon cun Francio por starigi muregon contra la nelegiai enmigrantoi. Muregon altan 4 metroin en Calais, pagos cion la registaro de Londono. Gi estos cementa barilo longa prescau 2 kilometroin, proxima alla autoshosseo alla haveno de la Pramoi al Britio, cai proxima alla tunelo por la trainoi ciui passas sub la Manico. La constru laboroi por la murego comencigios baldau, sciigis hodiau giornalo Daily Mail, sed iam comencigis la polemicoi, lau ciui tiun monon oni plei bone el spesus se oni investus gin por la plifortigo della sicurezzo en la stratoi ciui conducas al Calais. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.